Cope Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Son as 2:20, estamos a día 21 de xullo e estamos no último día da campaña electoral para as eleccións xerais. Lembramos que a Xunta Electoral accedeu a ampliar o tempo para votar por correo. Os que non o fixeron xa non o poderán facer porque ese prazo era ata hoxe, venres, ás 2:00 PM. Non queda nada para as eleccións, mañá xornada de reflexión. Os que non pediron o voto por correo, a votar o domingo. O feito é que estas eleccións notanse mesmo na ocupación hoteleira en Lugo. Sí, manda truco. E é que esa ocupación baixa o domingo. Moita xente regresa á súa casa para votar. Outra, porque ten que estar nalgúnha mesa, como vocal ou como presidente. Jacobo García representa o sector dos hoteis na Asociación Provincial de Hostelería de Lugo.
Estase traballando ben o que son todos os días do mes, sobre todo esta ponte. Que ocurre? Que esta ponte vese un pouco tocada en canto a pernotacións o domingo, porque é un día que, claro, que a xente pois está pendente da votación e todo eso, entón baixa un pouquiño, pero bueno, recupérase ben o que o venres e o sábado, e tamén recupérase o que é luns e o martes, que entendemos que xa é unha ponte cara ao fin de mes.
Son José Luis Ramudo, Odito, último día de campaña. O candidato socialista Pedro Sánchez participaba onte nun mitin no auditorio Gustavo Freire. Deuse o presidente e candidato socialista un auténtico baño de masas. E estivo acompañado polo cabeza de lista ao Congreso na provincia de Lugo, por José Ramón Gómez Besteiro. Sánchez asegurou que o Partido Popular chega desfondado a esta última parte da campaña electoral. En cambio, asegura que os socialistas están en plena remontada.
Oye, esta victoria nos va a saber estupendamente. Estupendamente. Porque va a ser una victoria del futuro frente al pasado, del avance frente al retroceso, de la verdad frente a la mentira. Vamos a ganar las elecciones porque el Partido Popular llega absolutamente desfondado y nosotros en la remontada.
Non comparte esa impresión o candidato do Partido Popular por esta provincia. Dixo que él agradecería mesmo outra semana de campaña. Por qué? Porque se palpa a ilusión dun cambio de goberno en España. Agradeceu todo o apoio recibido nas últimas semanas ao proxecto político que él mesmo encabeza nesta provincia. Francisco Conde.
Bueno, eu pedí unha semana máis de campaña, porque realmente, primeiro, hai moitísima ilusión no partido. En segundo lugar, cada vez que aquí na provincia de Lugo facemos un plantexamento, o Partido Socialista di que vai a resolver o que non ten resolvido durante os últimos 5 anos, non? Co cual eu creo que máis que unha remontada e unha evidencia que permanentemente o goberno está sendo rectificado incluso pola Comisión Europea, eu creo que é especialmente grave.
Pola súa parte, o candidato nacionalista Daniel Castro insiste na idea central da súa campaña. Confía en que esta vez sí, o BNG consiga por primeira vez na historia un deputado pola provincia de Lugo. Asegura que lle faría moito ben os intereses dos lucenses. Daniel Castro.
Ao fin e ao cabo, aquí en Lugo estámonos xogando o Bloque Nacionalista Galego un deputado co Partido Popular, e en esta campaña viuse clarísimamente que o único partido que viu falar de medidas para toda a provincia de norte, ao sur, do leste, ao oeste, foi o Bloque, foi o BNG. Pero por iso, a xente que lle quere ben a este país, que quere que esta provincia por fin teña infraestructuras, a 74, a 6, a 54, a Nacional Sexta, podría seguir así ata o infinito, pois ten o BNG a súa mellor opción.
Hai máis asuntos, outros asuntos que reclaman hoxe o noso interese. Hai uns días informábamos dunha iniciativa do Concello de Lugo para sensibilizar contra a violencia de xénero. Colocou sinais en todas as entradas á cidade coa mensaxe "Lugo non tolera a violencia machista". Pois ben, algún cafre destrozou esos sinais. Pintou unha esvástica, unha cruz gamada e o texto "feminazis". O Concello condena este acto vandálico e o que significa. Ana González Abelleira facía unha lectura política deste suceso. Escoitámola.
Este tipo de agresións contra a igualdade son consecuencias desa polarización política na que se nega a violencia machista e que a dereita máis radical está instaurando na nosa sociedade. É imperdoable o negacionismo da violencia machista, é imperdoable o branqueamento da violencia machista.
Máis asuntos, o home que supostamente agrediu ao médico especialista no ULA e provocou importantes desperfectos na súa consulta, quedou en liberdade tras prestar declaración ante o xuiz. O titular do xulgado de instrucción número 2 deixou en liberdade o sospeitoso de 41 anos, pero eso sí, como investigado polos delitos de atentado, lesións e danos. E a subdelegada do goberno en Lugo, Isabel Rodríguez, deulles hoxe a benvida a 7 policías nacionais que farán as súas prácticas o seu último período formativo en comisarías da nosa provincia. Saben que hai 3, en Viveiro, en Lugo e Monforte. Isabel Rodríguez.
Recibín na súa delegación os 7 policías nacionais que realizarán as súas prácticas e o seu último período formativo nas comisarías da provincia. Tras superar o curso académico na Escola de Policía de Ávila, a 38 promoción suma 6 policías para a comisaría de Lugo e a 35 promoción un inspector para de Monforte de Lemos. Neste senso, estamos moi orgullosos de poder axudarles a finalizar a súa formación, que non só é teórica cos axentes nas comisarías, sino que tamén é práctica na rúa, traballando en todas aquelas demandas que necesita a cidadanía.
Nun momento no que as industrias lácteas están plantexando unha posible baixada no prezo do leite que oscilaría entre 3 e 4 céntimos de euro, segundo a información que manexa a Unión Sararias, os produtores, os gandeiros, miran con recelo e moita preocupación o futuro. Temen unha nova suba nos costes de produción despois do verán. Escoitamos a Óscar Pose.
Está pasando co cereal de Ucrania, e máis que a sequía, pois alarman sobre unha moi máis que probable incremento unha vez ao pasar un par de meses. Por tanto, a situación para eso, despois do verán, pois é bastante preocupante, non? É un incremento de costes outra vez, sequía tanto a nivel de España como en moitos países da Unión Europea, e, por tanto, unha perspectiva que apunta a algo similar ao ano pasado, non?
Un estudo do Campus Terra de investigadoras da Politécnica veu a confirmar as enormes vantaxes que ten o uso de algas mariñas como fertilizantes no campo. Pola súa composición son bioestimulantes. Os estudos de campo feitos revelan un notable incremento da colleita en cultivos como a pataca, a leituga ou mesmo as viñas. O uso de algas pode ser fundamental nos próximos anos co incremento da agricultura ecolóxica. Elvira López é unha das investigadoras que fixo o estudo. Falou para Copelugo.
As algas constituen desde sempre, é dicir, un bo recurso, non, para botar, para pregar en agricultura, e hoxe en día incluso máis, porque claro, son produtos naturais que non teñen, non son produtos químicos de síntesis, e por tanto é o futuro, é dicir, no ano 2050 ten que incrementarse moito a superficie de producción en ecolóxico, entón aí entran moito nas algas, e tamén para reducir o uso de pesticidas químicos.
Un último asunto antes de rematar. Un cento de rapaces da Diocese de Lugo participarán na Xornada Mundial da Xuventude en Lisboa. Celébrase a partir do 31 de xullo. O grupo diocesano está formado por peregrinos con idades comprendidas entre 14 e 35 anos. O bispo, Monseñor Carrasco Rouco, que tamén os acompaña a Lisboa, ofrece este venres, a partir das 8, unha misa por eles na catedral. Luis Varela Castiñeira é o responsable da Delegación Diocesana de Xuventude.
De la diócesis de Lugo acudimos a la Jornada Mundial de la Juventud un total de 100 peregrinos, con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. Proceden de distintas realidades eclesiales, colegios, parroquias, movimientos. Haremos los días en la diócesis, en Faro, Algarve.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Lembren que a COPE desplega un importante especial informativo o domingo para cubrir as eleccións con Expósito e Herrera. Seguimos contando o que te interesa aquí na COPE con Pilar García Muñiz. Boa tarde.